الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
Alá foi quem ergueu os céus sem pilares de sustentação. Em seguida, subiu o seu trono e sujeitou o sol e a lua à sua vontade. Cada um percorre o seu curso por um tempo predeterminado. Ele administra os assuntos e detalha os sinais para que, desta forma, estejam certos do encontro com o vosso Senhor.